Pēc tam, kad grupējums Talibana Afganistānā ļoti strauji pārņēma kontroli pār gandrīz visu valsti, un pēc tam, kad Afganistānu pēc 20 gadu klātbūtnes ir atstājuši ārvalstu spēki, pamatots ir jautājums par to, kā tieši Talibi gatavojas pārvaldīt valsti. Tā kā Afganistānas ekonomika ir uz sabrukuma robežas, daudzi komentētāji norāda, ka liela nozīme valsts nākotnē būs tam, kā starptautiskie donori un investori skatīsies uz nākamo valdību. Bez to palīdzības valsts ekonomika uzturēt nebūs iespējams, jo jau tagad tiek ziņots, ka daždienu laikā vien pārtiks un degvielas cenas ir pieaugušas par 50 līdz 75%. Iepriekšējā Talibu valdīšanas periodā no 1996. Līdz 2001. Gadam par valdību tika uzskatīta neievēlēta līderu padome, kas visai nežēlīgi ieviesa radikālus šariata likumus. Šoreiz Talibi īpaši uzsver, ka ir mainījušies un viņu pārvaldes forma būšot daudz maigāka. Tāpat grupējums ir paziņojis, ka jau šajās dienās tiks paziņots jaunais valdības sastāvs. Ļoti iespējams, ka tas notiks pēc piekdienas lūkšanām, bet varbūt arī ātrāk. Iepriekš aģentūrē Reuters Talibu pārstāvi bija izteikušies, ka visaugstākā varu valstī piederējas grupējuma Taliban augstākajiem līderim Haibatulam Ahundzadam, kuram pakļausies valdošā padome un arī prezidents. Rietumvalstīs īpaši satraukumu ir izraisījis apgalvojums, ka jaunajā valdībā nedrīksties darboties sievietes. Lai protestētu pret šo situāciju, šodien aptuveni 50 sieviešu Herātas pilsētā piedalījās visai neierastā protesta akcijā, pieprasot sev tiesības strādāt un arī iegūt izglītību. Protesta dalībnieces apgalvo, ka Talibi jau tagad maldina sabiedrību, no vienas puses aicinot sievietes atgriezties darbā, tostarp arī ministrijās, no otras puses jau vairākas nedēļas to liedzot un nesniedzot skaidrību arī par nākotni. Kā norādījušas protestētājs, līdzšinējās sarunas ar dažiem augststāvošiem Talibu pārstāvjiem ir apstiprinājušas tikai vienu. Salīdzinājumā ar 20 gadu senu pagāti, Talibi nav mainījušies itin nemaz. Arī Rietumvalsts joprojām nesteidz atzīt Talibus par oficiālajiem Afganistānas pārvaldītājiem. Tā piemēram, Eiropas Savienība ir atteikusies formāli atzīt Talibus līdz brīdim, kamēr netiks izveidota iekļaujoša valdība, cienītas cilvēktiesības un netiks likti šķēršļi palīdzības darbinieku piekļuvē valstī. Arī apvienotās karalistes ārlietu ministrs Dominiks Rāps, kurš ieradies Kataras galvaspilsētā Dohā, ir paziņojis, ka Lielbritānija neatzīst Talibus, taču saskata dialoga iespējas ar viņiem. Rāps arī paudz apņēmību izveidot reģionālu koalīciju, kurai būtu maksimāli liela ietekme sarunās ar grupēm Taliban. Tikmēr Kataras amatpersonas ir ieradušās Afganistānas galvaspilsētā Kabulā, lai pēc iespējas ātrāk panāktu Kabulas lidostas darbības atsākšanu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.